Kaizo, arratsaldeon Irati.
Arratsaldeon Julene, zen moduz, gure azken saiora iritsi gara, eh?
Bai, ikasturte honetako azken saiora.
Ba, niri pena pizka bat ematen dit, eh? Aitortu beharra daukat.
Nire ere bai, baina egia da ere oporran berritugula.
Bai, mesedez eta arren bestela, bukatuko dugu saiorik saio, parrez lehertzen, gure pena kontatzen, gure posta kontatzen, eta ez da plana, eh? Gu hemen, hezkuntza hitz egiteko bai gaude.
Eta dakizuen bezala, hau Aizirimola da, hezkuntzaren inguruko irratsaioa, hezkuntza ez formala eta ez formalaren inguruko irratsaioa. Ordu erdiko saioak egiten ditugu, eta aiaraldea.comen, Alabedi irratian, Arrosa sarean, Uinak irratian, eta oraingoan ere Bilbo irian entzunga izango gaituzue. Eta beti bezala, berriekin, ikastaroekin, hasiko gara. Gaurkoan hasiko gara dokumental batekin. Atzo eman zuten, telebistan eman zuten dokumentala da, el sexo sentido, du izena eta transexualitatearen inguruan doa. Bertan umeak agertzen dira eta gazteak ere bai, eta euren familien testigantzak ere agertzen dira, eta euren identitatea defendatzen dute. Dokumental hau interneten eskuragai duzue, el sexo sentido, sakatzen baduzue eta Radio Televisión Españolako La 2 programan emititu zen, beraz horri izango duzuen eskuragai, oraindik YouTubeen eta horrelako etan ez dago, eta horrekin lotuta entzungo dugu Euskal Herriko neska baten testigantza, ume baten testigantza.
Argi zeukan, beren hortasun sexuala ez zetorrela bat gorputzarekin.
Era llegara casa iztabatu eldia con la peluca.
Etxera heldu eta peluka jantzi nahi izaten zuen, eta beti esaten zuen neskatila izatea nahi zuela. Eta egun batean, negar malkotan esan zuen, hil nahi zuela neska ezintzelako izan.
Y ahí fue cuando dijimos, se acabó.
Une horretan laguntzazke hasi ziren.
Ni egon nahi bizkatxo bat haien alboan prozesu honetan laguntzen. Bizkatxo bat ba, onartzen, familian bertan, ba, zeukatena etzela semea baizik eta alaba. Pubertaroa hasi baino lehenago, geldituko da pubertaroa, ikustek berak, neskatoak bere buruarekin ziur egon arte, eta une horretatik aurrera, ba, berak erabakiko du zer egin.
No es un niño, por más que le estés viendo los genitales y por más...
Naiz eta genitalak ikusi, etzen mutila. Dolu hori pasatzea izan zen zailena. Transexualekin hitz egin nuen jakiteko euren esperientziak.
Tu desde cuándo lo sabes? Y la siguiente pregunta era cómo ha sido su infancia.
Orain dela urtebete pauso eman eta bere alaba gizartean aurkeztu zuten.
Kontatu zuen bere sekretoa. Zela enaiere, ez zela naier, baizik eta naiane. Eta umeak oso pozik ze bazekiten neska bazela, nola baitez da.
Nereak idatzi du ipuin bat bere alabaren istorioarekin eskoletan azaltzeko honelako egoerak.
Mi hija hoy es la niña más feliz del mundo.
Guztiek onartu dute, eta Naiane orain besten moduko neskato bat da.
Jin eta Jan, Oiana Etxebarrietak idatzitako artikulua. Hementzen nago zuei konfesio sakon bat egiteko asmotan, nik ere iragan ilun bat dut. Nire perversio intimoenak ez dizkizuet kontatuko, ez da gaztaroko desbiazio okerrenak ere, baina gaur gaztaroan irakurtzen nuen liburu batzuen berri ematera etorri naiz. Kolekzioaren izenak soilik likiliak sortzen dizkit barrenean. Txikas. Nesken gauzak lantzen zituzten nobelia kutreak ziren, eta nik emozioz beteta irakurtzen nituen, bata bestearen atzetik. Deskantzurik gabe, inoiz niri gertatu ahalko zitzaizkidan amodiozko historioez amesten nuen bitartean. Printze urdina lortzea zen nire helburua, baina noski horretarako sufritu behar zela, zeloak egon behar zutela, beste nesken arteko guda egon behar zuela, horrelako ideia guztiek betetzen zuten nire imaginario erromantikoa. Baina tira, hori ez da gaur kontatu nahi nuena. Esperantzarako oihua izan nahi du gaurko mezutxo honek. Nire alde mistikoa ateratzen lagako dut une batez, eta esango dizuet gauza ilun guztiek badutela bere alde positiboa. Nire nobelatxoen artean, bilanen bilen duela gutxi, eta aspaldian esku artean izan gabe nituen liburuzka hauek topatu nituen. Begira hasi nintzen eta batzuk lotzatzeko modukoak ziren. Quiero escribir una historia de amor, idazteko gomendio sorta ematen zuen liburuzka honek, eta begira gaur egunean agian hemen topatun, amaitu dut hau irakurtzeagatik. Zerio jarrita ikusi aldu zuen moduan, gaitegia tela marinera zen. Hauek ziren izenburuetako batzuk. Txikas, no nos hagamos ilusiones, los chicos vienen de otro planeta. Me quiere a mí, no a mí. Lágrimas cartas y peleas de dos chicas enamoradas. Mamá, no me montes escenas, dramas, desastres y deseos de cinco adolescentes. Si Cupido me echase una mano, me amaría él con locura. ¿Por qué me sale todo mal? Nuevos dramas, desastres y deseos de cinco adolescentes. Etabar, etabar, etabar. Baina bai, baina badago. Esan dizuedan moduan, badago lasaitasunerako eta esperantzarako tarte bat. Liburu guzti hauen artean behintzat, bi topatu nituen, nik nituenen artean, ikaragarriak zirenak. Batak, feminismoaren historia errepasatzen du komiki baten bidez. Eta izenburua, no soy feminista, pero denarren, barruan esaldi horri erantzun egokia ematen dio. Kontua da gaztelaniazko itzulpenak titulu hori hautatu zuela, baina benetan feminismoan erabentzako izenburua zeukan ingelesezko edizioak. Eta beste liburuan emakumezkook gure gorputza ezagutu behar dugula eta edertasunaren mitoei aurre egin behar zaiola esaten zuen. Emakumezkook derrigorrez depilatu behar ez dugula dio besteak. Honek guztiak zer pentsatua eman dit. Ez dakit editorialaren kontua izango den edo nahi gabe egina dagoen, baina erabeok pentsatu gabe erosi eta irakurtzen genuen guzti horren artean, gure buru ez hausnartzeko, feminismoa ezagutzeko, liburuak egotea, bati, baina gehiagori, modu positiboan eragingo ziola pentsatzen dut, eta agian arrazoia dugu inguruan ikusten ditugun kolekzio eta estereotipo guzti hoiek salatzen, baina konturatu gabe, iraultza txikiak suposatu dezaketen, pertsonaiak edo kontakizunak nahi gabe gainetik pasatzen otez ditugun pentsatzera eraman nau. Batzuetan negatiboa ikusten tematuak gaude, ni neu lehena, eta argi izpi txikiak nahi gabe albora batera uzten ditugu. Saiatu gaitezen momentu batzuetan begirada aldatzen eta betaurreko moreek emanaldizkiguten opariak gozatu ditzagun. Nik liburu hauek gorde egingo ditut pospozik. Eta artikulu honekin lotuta, guraso.comen topatu dugu literatura eta eskidetza, eskidetza eta literatura artikulua. Mireia Delgadok idatzitako artikulua da eta honelase hasten da. Suposatzen dut artikuluaren izenburua irakurtzean Mari Errauskin destripatu behar nuela imaginatu duzuela, ezta? Hala egin izan dut askotan eta hala egiteko tentazioa izan dut espazio honetan baita ere. Hala ere beste bide batetik joatea erabaki dut oraingoan, bihotzaren taupadetatik hain zuzen. Itziar Zubizarretari ikasitako gauzan artean bat. Irakurri ditugunak gurekin datoz betirako, kontzienteago zein inkontzienteago izan. Baina entzun ditugunak kontatu ala irakurri dizkigutenak bihotzean daramatzagu betirako. Naiz eta gogoratu ez. Ari honetatik tiraka, txikitan nire aitak lotaratzeko kontatzen zizkidan ipuinak, gogoratzen hasia naiz duela gutxi. Behin eta berriz kontatzeko eskatzen nizkion amaiezinak ziren hoiek. Zatika kontatu behar zizkidan nekeak bultzaturik, lokartzen zelako. Gaur egun, nire ilobari kontatzen dizkio eta une hoietan irurteko aurrarentzat mundua nola gelditu egiten den konprobatu ahal izan dut. Hori gertatzeko ipuinek indarra behar dute izan, kontalariaren eta entzulearen artean dagoen harreman afektiboaz gaindi, eta kontalariak izan dezakeen gaitasun komunikatiboa zarago ipuinak berak indarra izan behar du engantzatzeko. Badira gaur egun sortzen diren zenbait ipuin indar honen falta izaten dutenak. Zoragarriak direnak beste ikuspegi batzuetatik, baina emozio aldetik linealagoak edo planagoak direnak. Beste elementu batzuk kitzikatzen dituzte eta polit-politak dira, baina zer daukate ipuin klasikoek belaunaldi zentzua izaten jarraitzeko, korapiloa sortzen dit gai honek, aritik tira eta tira. Ukaezina da eskidetzaz eta literaturaz hitz egitera goazenean, ipuin klasikoek gure iruditegia hartzen dutela. Askotan uste izaten dugu ipuin hoiek Mari Errauskin, Edurne Zuri, sexismo gehien pilatzen dutenak direla. Aldiz, ezin dugu ahaztu ipuin klasiko ez, gure burura datorren hori askotan Disney Faktoriak egindako pelikuletan ikusitakoa izaten dela. Hau da, enpresa batek testu inguru zehatz batean eta interes konkretuekin plazaratzen duen produktua. Eta badira Disney Faktoriak ukitu aurretik elementu sexistak dituzten ipuinak, baina pentsatu beharko genuke kontatzeko moduak ere asko egiten duela. Ez baita gauza bera ipuinaren elementu bat edo bestea azpimarratzea. Pentsa ezazue kontaketetan zer irudi ematen duzuen etzeko lanen inguruan adibidez. Askotan balioak entzen diogu guk geuk kontaketan, edo zigor moduan planteatzen ditugunean. Jasotzea, zaintzea, garbitzea, bizirauteko ezinbesteko ekintzak dirak, denonak. Bizitza denona den moduan, eta zigorlez aurkezten dugunean, fikzioan zein errealitatean erratuta gaudelakoan nago. Pentsatu horretan eta lan horri buruz egindako propagandan hain zuzen. Eta artikulu honek luze jarraitzen du, baina amaierako partean, hauze topatu dugu. Baina ez dizuet ukatuko ipuina kontatzeko autua egin baldin banuen behin, Euskal Herria oraindik politagoa izateko izan zela, eta horregatik gonbidatzen zaituztet, kontatzen, hautatzen, irakurtzen, bersionatzen ditugunean detaileak txekeatzera eta asentuan onjarri mimos pentsatzera. Adibidez, nolakoak dira pertsonaiak, nolakoak neskak eta nolakoak mutilak, zelakoa da egiten zaien deskribapena? Zeren arabera banatzen da protagonismoa, nolakoa da protagonista, zergatik da protagonista, zer egiten du? Nola maitatzen dute pertsonaiek, zer egiten duten eskek eta mutilek istorioan, hasieran, bitartean eta amaieran nolako garapena dute pertsonaia neskek eta pertsonaia mutilek, zehazki amaieran reparatuta ze jokabide aritzen da, zein zigortu? Eta artikulu honen inguruan gehiago irakurri nahi baduzu, sartu guraso.comen eta literatura eta eskidetza bilatu. Zer da sinestesia? Mundua errealitatea hor kanpoan dagoena norberak barnetik eraikitzen du, eta arras subjektiboa pertsonala da. Hala ere txikitatik irakasten digute, bost zentzumenen ditugula kanpoan dagoenaz jabetzeko, edota errealitatea hautemateko. Horregatik, usaimenaz, dastamenaz, ikusmenaz, entzumenaz eta ukimenaz baliatuz, gutxi gora bera denok, nolabaitere barneratzen dugu inguratzen gaituena, antzeko moduan jasotzen dugula, baina hori horrela ez balitz. Pertsona batzuei zentzumenak nahazten zaizkigu, sinestesiadunak gara. Zer esan nahi du horrek, kanpotik estimulu bat jasotzen dugunean, horri dagokion zentzumenarekin jasotzeaz gain, beste zentzumen baten informazioarekin ere jasotzen dugula errealitatea. Zentzumen nahazketari sinestesia deitzen zaio, eta dokumental baten berri eman nahi dizuet. Miren, Carmele Gómez sinestesiaduna da eta artikulu honen idazlea da, Argiako blogaria da. Eta Valentziako Unibertsitateko ikasle batzuk sinestesiari buruzko dokumental bat egin nahi zutela adierazten du, eta horretan parte hartzeko eskatu ziotela. Horregatik dokumentalaren zatitzo batean bere marrazkiak ageri dira, baina interesgarriena sinestesiaren inguruan bildu duten informazioa da. Miren Carmelek dokumental hau ikusteko gonbidapena luzatzen digu eta argia.comen dokumental horren lotura daukagu. Esan bezala euskarazko azpitituloekin. Ohar bat daukagu artikulu honen amaieran edo blog honen zarreraren amaieran eta bertan Miren Carmelek egindako hainbat marrazki edo irudi ikus daitezke. Sartu argia.comen, Miren Carmele Gómezen blogan eta sinestesiaren inguruko informazio gehiago jasoko duzue. Eta nire partetik gaurtik nahiko, hitz eta pitzer arte, Irati, zer ekarri diguzu gaurko gai nagusiarentzat?
Ba, egia esan, nahaste borraste bat sortu du paper batzuk eta beste batzuk eskuartean izan ostean. Izan ere, bigarren etxeaz aritzeko proposamena ekarri dut gaurkoan, azken saiorako. Familia eta eskolaren arteko harremanez hitz egingo dugu. Eskola, guztiontzako bigarren etxea baita. Ikasi.comen topatutako artikulua da, baina guk horren zati batzuk besterik ez ditugu ekarriko. Familiaren eta eskolaren arteko harremanak beharrezko izateaz gain onuragarriak dira aurraren garapen fisiko, emozional eta sozialerako. Baina baita garapen kognitiborako ere, ez soilik aurre hezkuntzan, baita lehen hezkuntzan eta bigarren hezkuntzan ere. Zubiak eraiki egin behar dira, horrela hasten da artikulua. Flacon, crayon, pinceau,
blaireau, elle se plaisa. Urte betetik bi urtera bitarteko 21 aur daude gela batean. 11 kilo pisatzen dituzte bataz beste eta 76 cm neurtzen. Oinez ibiltzen hasteko adinean daude, baina gela horretan Eneka, Nikole, Lander, Beñat, Izar, Maili eta askoz gehiago daude. Enekak aizpa bat izan berri du eta azken egunetan urduri dabil, loa ere ukitua du. Nikole kostera ere eskuak eskatzen ditu oinez ibiltzeko. Eren egun Beñatekin estroposu egin eta itzelesko susto hartu baitzuen lurrera erortzean. Nola begiratzen zaien, ezberdinak dira aurrak. Etxean, seme alabak dira. Eskolan, ikasleak. La nature et la vérité, masqué gommé pour aguicher, lové parade déguisé. Baina aurrak ez du erabakitzen noiz izan seme alaba eta noiz ikasle. Azkilandute Enekak, Nikolek, Landerrek, Izarrek eta Maik eta Beñatek euren burua eraikitzen. Euren beharrak adierazten guraso eta senitartekoen desira, espektatiba eta almenen artean euren lekua egiten. Euren gorputza gaitasunak eta mugak deskubritzen, inguruko heldu eta aurrak ezagutzen. Familian, euren lekutxoa egiten hasi direnean, bapatean, ezagun egiten hasia zaien testu inguru horretatik beste batera eramango dituzte. Normalki gurasoek hala erabaki edo behar dutelako. Hasieran ordu beterako, bi ordurako, berehala lau ordurako, bosterako. Familiatik ikastetxera joatean sistema batetik bestera pasatzen dira aurrak eta esan bezala seme-alabak ikasle bihurtzen dira. Eskola eta familia helburu bera daukaten bi sistema dira. Guraso eta irakasleok denok nahi dugu pertsona zoriontzu, arduratsu, orekatu eta konpetenteak eraikitzen lagundu. Modu integralean, plano afektiboan, kognitiboan, fisikoan eta sozialean. Jose Amiamak hori dio. EHUko pedagogia fakultateko irakaslea da bera eta familia eta eskolaren arteko harremanean aditua. Ezin du sistema batek bestea bakarrik utzi. Hori argi du behintzat Amiamak. Aurraren hobe beharrez lehendabizi, baina baita familiaren eta eskolaren onurarako eta komunitatearen osasunerako ere, garrantzitsua da familia eta eskolaren arteko harremana zaintzea. Ados dago Elena López de Arana UESiko irakaslea. Bere esanetan, aurraren garapen osasuntsua ziurtatzeko behartuari gaude elkar ulertzera eta elkar laguntzera. Bestela ez dago modurik. Eskolak babestu eta apoio eman behar dio familiari eta familiak eskolari. Aurrezkuntzari zuzendurik ikasik antolaturiko eskola eta familia jardunaldietan López de Aranak Alexander Barandiaran irakaslearekin batera eman zuen berbaldiko hitzak dira. Familia eta eskola dira izan gaur egun aurrak eta gazteak ezteko agente nagusienak eta ia bakarrak Amiamaren aburuz. Historikoki herriak berak aurrak eta gazteak ezteko funtzioa zeukan. Edozein portaeren aurrean bai babesteko eta baita disziplina ezartzeko ere. Edozein herritar helduk aukera zuen herriko aurre edo gazte bat ezteko. Hori gaur egun herri gehienetan ez da gertatzen. Gaur egun, gure umeak aurrera ateratzeko familia eta eskolak bakarrik daude. Horregatik oso garrantzitsua da elkarren arteko harremana. Beste agente batzuek, internetak, komunikabideek, esteko bokaziorik izan gabe ere, zuzenki eragiten dute gaur egungo aurren heziketan. Baina kanpoko agente horietan esku hartzea zailagoa izaten da. Alabaina bai sistema bata zein bestea bakarrik sentitzen dira. Eskolaren bakardadea hitz egin du Amiamak. Eskola bakarrik gelditu da hainbat ikasketa erakusteko.
karga handia izaten dugu eskolarengan, familiaz gain instituzio bakarra baita esten duena. Eta beraiei egokitzen zaie dena egitea. Ez soilik ikasgaiak, historia, fisika, matematika irakastea. Baita ondo jaten, bide hezkuntza, sexu heziketa, gatazken bideratzea, adimen emozionala, holako gauza asko hartzen ari da eta bere kabuz ezin dudenera iritsi. Eskolaren funtzioa beraz aldatu eginda, historikoki instruktorea izan da, edukien irakaslea, eta gaur egun hezitzailea ere bada. Familiaren egitura ere aldatu eginda. Murriztu eginda batetik funtzioak aldatu dira bestetik, eta inoiz baino agudoagoa uzten du ditu seme-alabak eskola instituzioaren esku. UESiko Alexander Barandiaren iritziz, familiak ere bakardadean ari dira euren seme-alabak esten, bakarrik eta desorientaturik ikusi izan dituzte aurren heziketa lanean familiak. Guraso izatearen konplexutasuna nabarmentzen du Barandiaranek. Aurrak esteari buruzko transmisioa eten eginda. Gurasoek informazio zabala dute, baina maiz kontrajarri egiten da. Zer egin, nola jokatu, titia emango diot, ala ez diot emango. Noiz arte emango diot, besotan hartuko dut, ala hartzen badut biziatu egingo dut. Nori egingo diot kasu, zein liburu hartuko dute referentziatzat. Familia nuklearrak murriztu egin dira eta gurasoi lana zamatu. Barandiaranek gurasoekiko gero eta exigenteago ikusten baitu jendartea. Gaurko gizarteak asko eskatzen du. Ez da nahikoa pertsona hutsa izatea, izugarrizko izan behar dugu. Horri laneko presioa erantzi behar diogu eta horrek eragin zuzena dauka gurasotasunean. Ondorioz bikotetik familiarako urratsa zailtasunez ematen dutenen kasuak ugaldu direla ikusten dute irakasleek. Bikote bat izatetik familia bat izatera pasatzea batzutan ez da inerreza. Gatazka iturri izan liteke. Niaren gizartean bizi baikara, badirudi etapa egozentrikotik ez garela oraindik urrundu eta ni horretatik gura pasatzeko zer egin behar da? Umeari begiratu, ez norbere zilborrari. Adituak beraz, ados daude familiak eta eskolak aliatuak izan behar dutela aurren heziketan. Batetik hezkuntzaren ikuspegi ekologiko sistemikoak erakusten duen eran, testu inguru batzuek besteetan zuzenki eragiten dutelako. Eta bestetik, zaila delako gurasoen babesik gabe eskolak aurroriek estea. Familiek eskolarentzat oso baliagarria den ezagutza dutelako aurroriei buruz. Helburuak partekatzeak aurrari oreka emango diolako, elkar osagarriak izan daitezkelako, errendumendu akademikoa hobetzen delako, eta abar luze bat. Amiamaren aburuz, azteko eta behin, sistema batak bestearekiko dituen aurreritziak alboratzetik hasi beharko luke. Sistema batek besteari buruz duen pertzepzioa aztertu du bere doktorego tesian irakasle honek, eta familiek irakaslei buruz duten iritziaz galdetuta, 6 nota espero dute. Aldiz, nota erreala, familiek euren semealabeen irakaslei buruz duten iritzia, 8-9 izan ohi da. Horrek erakusten du aurreritziak eta benetako iritziak ez datozela bat. Sozialki eskolaren eta irakasleen kontrako planteamendu bat dago, euren formazioa eta lan baldintzak susmopean daude eta irakasleen kontrako jarrera bat orokortu egin da. Baina ez da susmopean dagoen erakunde bakarra, familiei buruz orokorrean galdetzen diegunean ere puntuazio eskasak agertzen dira. Baina beraiei buruz, familia bakoitzari eurek seme-alabei nola laguntzen dieten eta arduratsu eta gai ikusten ote duten galdeturik, nota altuak ematen dizkiete euren buruei. Horrek amiamaren aburuz erakusten du familiek eurek barneratuta dutela familia koroar arduragabeak eta ez gauza direla heziketari dagokionez. eta artikulak aurrera segitzen du, eta bloke esanguratsuak ditu. Aurrezkuntzaren inguruan esaterako, segurtasunaren gainean, nia eraikitzaren inguruan aritzen da luze. Sendien anistasuna aintzat hartzea ere garrantzitsua dela azpimarratzen da artikuluan, eta lehen hezkuntzan harremanak garrantzitsuak direla errendimendu akademikorako ere. Zubiak eraikitzeko egitekoa eskolarena da. Harremana arazoetan oinarrituta bakarrik egitea oso zaila da. Ez hori familiako familia eskolaren artean baizik eta bizitzako esparru guztietan. Eta ikasiko artikuluak luze jarraitzen badu ere, guraso.comen ere zerikusi handia duen beste artikulu bat topatu dugu, Iñaki Casaresek idatzia, bigarren atal bezala, guraso elkartu gaitezen. Azken urteotako nire eskarmentutik eta beste gurasoi batzuei entzundakoaz, ama aitok zenbait behar izan baditugula iruditzen zait, askotan gu geu horien kontziente ez bagara ere. Jakitu naiz aipatuko ditudan bakoitzak artikulu oso bat mereziko lukela, baina oraingoz laburbilduta honakoak. Lehenengo behar izana, gizartearen apoio eta errekonozimendua. Gure jarduna oso garrantzitsua ez ezik, gizartearentzat funtsezkoa bada ere, zer egin ia soilik pribatutzat hartu ohi da gurasotza. Baliabide materialak eta errekonozimendu soziala beharrezkoak dira gurasoen eginkizunarentzat. Era berean, hainbat erabakitan, hirigintzaz, hezkuntzaz, kulturaz, gurasoen iritziak eta beharrizanak kontutan izatea komeni da. Informazioa eta gogoeta. Arlo berri, labainkor eta ezezagunetan ibili behar gara sarri. Informazio ona eta aurreritzirik gabea behar ditugu. Adituena, beste gurasoena, norberarena, norbere idei eta erabakiak askatasunaz, kontzientziaz eta arduraz hartu alizateko. Hala ere informazioa ez da nahikoa, hausnartzeko eta honetatik eta atarramendu egokia eskuratzeko, espazio eta denbora egokiak ere behar ditugu. Gurasoen arteko elkarlaguntza. Kezkak, posak, minak, zalantzak, beldurrak, asmoak, elkarri aditzeak, elkarrekin konpartitu elizateak, elkar ulertzeak eta apoiatzeak laguntzen digu askuntza lanean eraginkorragoak izaten. Baita gure buruari hobeto zaintzen ere. Behar eta merezi dugu azkeneko hau. Sexismoa alboratu eta benetako berdintasuna gauzatzea. Sexismoak gurasotasunari kalte handia egiten dio. Alde batetik bikote heterosexualen kasuan emakumezkoei lankarga handiagoa ekartzen die zaintzaz nagusiki haiek arduratu behar dutela oso sinetsita baikaude. Bestetik gizonezkoek zaintza ez beste kontu zenbaitez arduratu behar dutela ere oso zabalduta dago eta horrek zailtzen du gizonek gurasotasunari osotasunez bizitzea. Honek kalte ekartzen die bikotekidei, aurrei, bikote harremanei eta jendarteari oro har. Trebatze emozionalak ere badu garrantzia. Gurasoek euren zein umeen emozioak ulertzea eta berauek albezain egokien kudeatzen jakitea zeharo beharrezkoa da. Gero eta garbiago dago jakintzaren alor gehienetan emozioen kudeak eta adimen emozionala ere deitzen dena. Bizitza osasuntzu eta orekatua lortzeko ardatz garrantzitsuenetarikoa dela. Gutako gehienok utxune nabariak ditu alor honetan eta honek zailtzen du gure bizimodu ona eta aurrentzako eredu egokia izatea. Elkarguneak behar dira beraz, eta elkargune honek gutxienez ondoko ezaguarria beharko lituzke. ikasteko gunea, hezkuntza emozionala, elkarkidetzazko harremanak egiten, gurasotasunari berariaz loturiko gaiak, gurasoen arteko elkartasuna eta laguntza eraikitzeko gunea. Norberaren posak, zailtasunak, kezkak, elkarrekin konpartitu, azaldu eta aditzekoa. Hausnartzeko gunea, norbere egoera behar izan erabakiez, hau da, norbere gurasotasunaz, eta bestetik, jendarte mailako hainbat gaiez, gurasotasunaren ingurukoaz, aurren askuntzaz, eskuntzaz, jendarte egituraketaz, gurasoen behar izan kolektiboez. Gurasoek autogestionatutako gunea, gurasoek askotan geure burua ezgaitzat hartzen dugu geuren kontuak gobernatzeko eta adituei profesionalei eskatzen diegu edo jarraitzen diegu itxu-itxuan. Ondo dago teknikariei aditzea, beste referentzia batzuk hartzea, baina inork ez du jakingo norberak baino beto zer eta zelan egin behar duen. Eta azkenik, eskidetzan eta parekidetasunan oinarritutako harremanak lantzeko gunea. Gai transversal honetaz asko eta sakon hausnartu, norbere egoera behatu eta norbere egoerara hobekien egokitzen diren moldeak aukeratzeko gunea proposa izan behar du. Hortaz, komeni da aldiro, aitak eta amak bereiz biltzea, zein bere taldearekin eta aldiro denak elkarrekin.
Hausnarketarako momentua iritsi da, eta gaurkoan Biladi Adi elkarteak argitaratutako kanta berria ekarri dugu. Biladi hitzak arabieraz nire herria edo nire lurra esan nahi du, eta palestinarren ereserkiaren izenburua ere bada. Eta hauek, porrotzekin elkarlanean, maite zaitu eta besti famatu horren bertsio bat egin dute, eta oraingoan arabieraz bertsionatu dute eta Palestinan grabatu dute. Badoa.
Juhu.
في النافوره نتعشى بتنجان قلبي لما شافك بدا من الهيا بحلم انا بالفرح بالحب والحنان تمسك ايدك بايدي ونغني زي زمان نوقف عايدينا نتشقلب على طول نلعب على المرجيحه والدبكي صفى يطول عقد حلق اسواره ياسمين وكل جون تشبك ايدك بايدي ونغني على
Eta besti honekin ikasturteari amaiera emango diogu eta agur bero bat emango edo bidaliko dizuegu guztiei.
asko maite zaituztegulako, geuk ere.
Uda ona pasa eta irailean bueltatuko gara.
Zoriontsuak izan.